Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du få fornøjelsen af Charlotte Birkow Næs Schmidt. Du kender hende nok bare som Charlotte Birkow, og det er jo altså en kvinde, som virkelig har gang i mange ting, og altid har haft det. Så hvis du sidder med en lille iværksætter i maven, eller bare godt kunne tænke dig lidt god energi og nogle gode idéer, så er det bare med at spænde dig godt fast, fordi denne her tur, den kommer til at gå rigtig stærkt. God fornøjelse. Charlotte Birkow, velkommen til.
Tusind tak.
Ja, og jeg skal lige lave en lille disclaimer her, fordi hvis folk de tror, at der er noget galt med deres hovedtelefoner, så er det bare, fordi det regner, og vi sidder op under taget på dyrklinikken Artemis, hvor det står ned i stænger. Men hvad var det, du sagde lige før til mig?
Jeg sagde, ovenover alting, der skinner solen jo.
Det gør den nemlig. Det gør den nemlig. Jeg skal bare højt nok op.
Men, altid sang.
Men lige nu, der regner det altså lidt, så det er bare det, hvis man kan høre den her lyd. Og hvis man hører et wuff en gang imellem, så er det også, fordi der er lidt
der er
hunde og dyr
og alt muligt.
Ja, det er så hyggeligt. Mm. Nå, men vi skal vide mere om dig. Og det kan jo være, at der sidder nogen, går nogen og lytter til den her podcast og tænker, jeg har da hørt navnet før, men hvem er hende Charlotte egentlig? Så kan vi ikke bare spole helt tilbage og sige, lille Charlotte, hvor hun voksede op henne?
Jamen, lille Charlotte, hun er født på Frederiksberg og vokset op i Birkerød. Og der har jeg gået hele min skoleperiode og gymnasiet på Marie Kronskole i Farum. Og jeg brugte hele min fritid til at danse. Jeg dansede og dansede og dansede, sådan noget vildt med dans.
Sådan en rigtig standard dans?
Et standard og latin.
Ej, wow.
Ja, og blev Danmarksmester over 10 dans, da jeg var 16. Så, så jeg har danset det meste af mit liv og brugt alle mine weekender, ikke, med hårlak og kjoler.
Det er et udstyrsstykke, det der dans.
Ja, det er det faktisk. Ja, det er det faktisk. Det er. Jeg havde en mormor, som var fantastisk sød til lige at støtte mig lidt med kjoler og sko og sådan noget, for det var ikke helt billigt heller, vel? Så vi var trods alt tre søskende, ikke? Med nogle forældre, som også havde travlt, ikke?
Så. Dansede dine søskende også, eller var det bare dig?
Nej, begge mine søskende gjorde det faktisk også. Ja. Jeg har to lille søstre,
så
efterfølgende, ikke?
Ja. Det har ikke været billigt.
Nej, det har det ikke.
Nej, jeg kender flere, der har, de danser stadigvæk, men som også dansede sådan konkurrence, og det er uanset, om det netop er standard eller latin, eller om det er hiphop, eller hvad det er, så er det er jo med simmelige sten og ting og sager, og de syr, og de limer på, og det er da tovlig, mand.
Ja, det er super. Det er virkelig dyrt. Det er.
Ja, og masser af makeup der, allerede når man er 10-12.
Men det var, altså i dag er det nok på lidt højere plan, end det var dengang, ikke, tænker jeg. Der var der trods alt lidt mere stille og roligt.
Der brugte man den der elnet-hårlak. Kan du huske den der guldfarvede?
Rigtig klog.
Den er ordentlig dunk. Den kunne bare stive hvad som helst
af. Jeg kom i skole hver mandag med håret stående. Jeg blev kaldt hårlak i skolen.
Ej, blev du kaldt hårlak?
Jeg blev kaldt hårlak, ja.
Ja, det var ikke noget, du blev ked af, vel? Var det ikke sjovt?
Nej.
Det blev det var meget skægt.
Jeg blev også kaldt luknæseuhøret. Jeg havde Næs Schmidt rigtigt til efternavn, ikke? Og hvide det altid, ikke?
Ja.
Og jeg har en lidt stor næse, hvilket jeg er rigtig glad for den har ført mig mange veje her i livet.
Ja.
Men jeg blev også kaldt luknæseuhøret. Det kunne jeg godt blive lidt ked af en gang imellem.
Men det er også, det gider man ikke
at blive drømme. Jeg tror bare, nogle gange så kan børn også være en lille smule onde mod hinanden.
Ja, du bliver nødt til at vende siden til. Nej, ved du hvad? Altså, prøv at høre, jeg bliver nødt til at sige, nu sidder jeg over for Charlotte. Min næse er meget større end din.
Så, men den har også ført dig mange veje.
Den har også ført mig mange veje. Jeg tror, at det er...
Og jeg havde en god barndom der i Birkerød, og var sindssygt glad allerede dengang for sport i det hele taget. Ikke?
Ja.
Jeg spillede tennis, og sindssygt dårligt til håndbold. Det har du sikkert været rigtig god til, tænker jeg.
Nej.
Okay. Mm. Nå.
Det er, der er vores boldøje der, det ligger nok lige på samme sted.
Nå, okay.
Jeg var super god til at stå i vejen for bolden, så inde på idræt, så blev jeg altid sat på mål, fordi min evne til at tage en bold var magisk. Gerne med ansigtet tog jeg den uden parader, det var helt fantastisk. Nå, men så går du i skole, og går du i gymnasiet så?
Jeg gik gymnasiet, jeg er på Marie Kroos skole, og så flyttede jeg sådan rimelig tidligt hjemmefra.
Hvad er det? Hvornår er det?
Jamen, det var der ved gymnasiet. Ja. Og så flyttede jeg ud i en lejlighed ude på Amager.
Ja.
Og jeg gik til audition. Jeg var rigtig glad for at synge, da jeg var barn. Jeg sang meget opera, faktisk. Og så gik jeg til audition hos Johnny Reimer.
Ja.
Og så kom jeg med i hans partyband. Så jeg var ude hver fredag og lørdag, ikke? Så hoppede vi op i den her 15-mands bus og kørte afsted, og så rundt i hele Danmark og ud på Lars Tyndskids mark, ikke? Og så var der en hal, og så stod der 1.500 mennesker og sang, vi har det.
Og man kan sige, hvad man vil, men man bliver i godt humør.
Ja.
Det gør man altså bare.
Altså, jeg synes, det var fantastisk.
Ja.
Og det var, altså for det første, at Johnny, han er jo et underligt menneske. Og for det andet, så var det en stor oplevelse for mig også at opleve. Jeg nåede jo at opleve hele Danmark i en tidlig alder. De forskellige kulturer og sådan noget, hvilket jo også har hjulpet mig senere hen, når jeg skulle holde foredrag. Fordi folk er jo bare, det ved du så mange foredrag, som du også har holdt, ikke? At der er bare nogle forskellige kulturer i Danmark. Og det lærte mig også meget hurtigt at vide, hvordan jeg skulle tale til folk de forskellige steder.
Ja.
Og det tror jeg også har haft en betydning, da jeg begyndte at lave videoer.
Ja.
Men så var jeg var der et par år, ikke, hos Johnny Reimer. Og så begyndte jeg at læse økonomi inden for handelshøjskolen.
Hvorfor begyndte du at læse det? Hvad var det, du tænkte, du skulle, da du startede på det? Der må have været en tanke bag.
Jamen, altså, jeg gik sådan, hvad skal jeg med mit liv? Og det er jo det, man gør, når man er ung. Altså, hvor skal jeg hen? Hvilken vej skal jeg gå? Og jeg tænkte, at måske skal jeg være skuespiller, tænkte jeg.
Ja.
Eller også, så skal jeg lave et eller andet. Altså, jeg vidste godt, at jeg var ikke super god i skolen, men alligevel havde jeg sådan noget. Jeg havde noget drive. Ja. Og det vidste jeg godt, jeg havde.
Ja.
Så tænkte jeg, nu prøver jeg at gå ind her og læse noget HA. Så jeg startede ind på HA. Og så samtidig søgte jeg så ind i Tivoli-revyen som danser.
Ja.
Så jeg startede derinde og kom ind. Ja, heldigvis jo, ikke?
Altså, det er svært, blandt de der. Det er rigtig
jeg
svært at komme
også ind. Til audition der, ikke? Og kom så ind blandt de her seks dansere.
Wow.
Ja.
Og så var du, så læste du HA og var i Tivoli-revyen?
Og var i Tivoli-revyen og på musicals og altså, du ved, sådan forskellige ting. Ikke? Så egentlig på den måde tjente jeg mine penge. Jeg fik aldrig nogensinde SU, fordi jeg tjente for meget, faktisk.
Ja.
Så jeg havde aldrig noget lån i min studietid. Så da jeg var færdig, så gik jeg ud og tænkte, okay, nu skal jeg bare forære mig selv et eller andet fedt. Så gik jeg ud og købte sådan en eller anden hvid grim pels, helt ned til gulvet, ikke? Og tog lån for 10.000 eller sådan et eller andet latterligt, bare for ligesom at, nu skulle jeg give mig selv en gave.
Nu skulle du give dig selv en gave. Men det har jo også været, jeg tænker, det har også været hårdt, fordi altså, HA kræver jo en hel del. Altså, du skal læse rigtig, rigtig meget, og når du så samtidig også skal, du skal jo øve, du kan jo ikke bare stille op, når der er forestilling, så der er masser, og konkurrencen er jo stor.
Ja, HA, og så læste jeg HD bagefter.
Hvad er din HD i?
I afsætning.
I afsætning?
Mm,
okay, my goodness me.
Ja.
Det er jeg retter mig lige lidt op i stolen. Det er dyb respekt.
Men mens jeg så læste HD, så startede jeg så et modelbureau med en af mine veninder, som vi kaldte Dancing Models, fordi vi begge to synes, at nu har vi set så mange forskellige modeshow, og vi synes egentlig, at de der modeller lavede en catwalk, som ikke var særlig god.
Ja.
Så vi tænkte, det her, vi kan godt samle nogle mennesker og lave et rigtig godt modelbureau, hvor man virkelig kan lave nogle fede shows. Så vi lavede Dancing Models, og havde rigtig, rigtig stor succes med det faktisk. Mads Mikkelsen var en af modellerne. Mads Mikkelsen og Hanne, de mødte lidt hinanden der.
Nej!
Og Malou Aamund var med også. Bettina Aller var med. Der var mange forskellige med i det her. Nogen var mest fotomodeller til billeder, og andre var mere showmodeller.
Ja. Har Mads Mikkelsen simpelthen danset?
Mads Mikkelsen er nok en af de absolut bedste dansere overhovedet. Han dansede på Nyt Dansk Danseteater, og han er en af dem, der kan smække benene helt op og gå ned i en splitter, spagat og spinat. Det er der ingen mennesker, der ved, men han er vanvittig dygtig danser.
Jeg elsker, når man får sådan noget viden her.
Det
jo, det er helt vildt. Nu ser jeg ham i et helt andet lys.
Og jeg ved også, at han stadig har et af det set cards, hedder det. Det set card, det er sådan nogle små kort, ikke, hvor der er billeder på, foto på, ikke, så kunderne kunne vælge. Ikke? Ja. Han var meget eftertragtet også som model, fordi han har et specielt ansigt, ikke?
Det har han nemlig.
Ja. Så det havde jeg et par år der, og blev gravid, så samtidig mødte Karoline og Frederikkes far.
Altså, prøv at høre, du læser HD, som er nærmest skilsmissestudiet, fordi man aldrig er hjemme, fordi man skal koncentrere sig så meget. Og så starter du et modelbureau, og så møder du en mand, og så bliver du gravid.
Ja.
Hvad er du lavet af?
Jamen, jeg tror bare, jeg har en... Altså, jeg har drive, det er der ingen tvivl om, og så har jeg et positivt sind. Altså, jeg tror, jeg er rigtig god til, og det har jeg også... Det har faktisk tænkt meget over her de sidste par år, fordi jeg nu også har startet en creme-serie, der har været en pivhårdt, benhårdt marked og sådan noget, ikke? Men jeg har tænkt meget over, hvad er det egentlig, der gør, at jeg alligevel bliver ved at få succesen? Og jeg tror, det handler meget om ikke at stå i vejen for sig selv. For hvis du har set... hvis du kan visualisere det, du gerne vil, og har set dig selv være i mål, så handler det virkelig meget om ikke at stå i vejen for sig selv, og bare klø på, og bare blive ved. Og der vil være hårde dage, up and downs, altid.
Ja.
Men
hvis man har målet for øje,
ja,
så skal man så hjælper
blive ved.
Det.
Ja. Så skal man simpelthen bare blive ved. På et eller andet tidspunkt, så skal tingene nok komme.
Ja. Jeg er helt med på det der. Jeg visualiserer også alting.
Ja.
Jeg synes, det er vidunderligt at gøre det. Men så skal man skal også kigge nedad og så få arbejdet gjort, så man ikke bare sidder og drømmer. Det er jo det vigtige.
Jeg er flittig, Lise. Altså, jeg vil sige, 80% af min succes, det er, eller 90 måske, det er, fordi jeg er hammerende flittig og organisatorisk. Og altså, jeg tager problemerne før glæderne. Jeg løser problemerne først.
Ja.
Så hvis jeg har et eller andet, hvor jeg tænker, okay, her er noget økonomi eller et eller andet, så løser jeg det, før jeg gør noget
andet. Ja. Men så prøv lige at fortælle mig, så får du afsluttet din HA, du har dit, og dit HD, du har dit modelbureau, så er du mor, eller tæt på.
Ja.
Hvad så?
Jamen faktisk så på min hovedopgave på HD, der fik jeg faktisk lige et job hos Christian Brun, hvor jeg skulle ud og sælge kopimaskiner og sådan noget. Og der var jeg så lige et år eller halvanden. Og det hang slet ikke sammen med, at jeg havde to små piger.
Så du nåede for... Hvor lang tid er der imellem dem?
Jamen, der er 2 år imellem.
Ja.
Ja. Så det hang slet ikke sammen. Ja. Og Anders var jo på teater, eller lavede lignende træ, eller sådan noget hele tiden. Så der var bare slet ikke noget, som der hang sammen. Og i øvrigt hang det heller ikke sammen med os to. Så vi blev faktisk skilt, da pigerne var helt små.
Ja.
Og der startede jeg, jeg havde jo allerede i Tivoli-revyen, der havde jeg faktisk haft den allerførste aerobic team med en instruktør, der kom fra USA. Altså inden Jane Fonda og de rigtige deciderede fitnesscenter.
Og hvornår har det været, at du fik den team?
Ja, men det har jo været i 80'erne, det har været i 84-85 eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og så startede Jørgen Albrechtsen, han startede de første fitnesscentre herhjemme med aerobic. Og der kom jeg jo så meget hurtigt ind og begyndte at undervise, fordi jeg var jo selvfølgelig god til det. Jeg er gammel danser, så jeg var god til at undervise. Og så tænkte jeg, det gør jeg, det er den vej, jeg går. For jeg kunne også bare se, det hjalp bare på min krop og min mormarm og mave, efter man havde født og alt sådan noget. Så blev jeg skilt, og der havde jeg så allerede på det tidspunkt, der var jeg i gang med, gik op i sådan et solcenter, hvor jeg havde set, at de havde en sal ved siden af, og sagde til ham, der ejede det der solcenter, og han havde sådan lidt en lille gym nedenunder, så jeg prøvede en gang at høre, hvis jeg nu... Kan jeg ikke få lov til at være en del af det her? Og så tager jeg den her sal, og så laver jeg sådan noget aerobic. Og det var sportsklub, jeg startede så der på Hellerupvej.
Nej!
Jo, og så siden switch-up, ikke? Men så samtidig, mens jeg lavede sportsklub, så lavede jeg den allerførste aerobic-video. Og der havde jeg jo set, det er en fond, der havde lige udgivet den her video i USA, og den havde set, og det var jo så meget amerikansk, ikke? Med solbriller og små støvler og sådan, ikke? Det var meget amerikansk, jeg tænkte, det her, det kan jeg godt lave en bedre og en fordansket version.
Ja.
Og så gik jeg i gang, og så brugte jeg alt, hvad jeg havde. Altså, jeg havde simpelthen ikke en krone tilbage til at producere de her videoer og sætte en annonce i kuponnyhederne. Lige have til udbetalingen til det sted, hvor jeg skulle bo med pigerne. Og så havde jeg ikke flere. Altså, jeg havde virkelig ikke flere penge. Jeg havde også lagt noget i det her motionssynet. Ja. Så havde jeg simpelthen ikke flere penge. Så det var knald i hvert fald. Men jeg har altid haft den her. Hvis du træder ud på det der gyngende grund, hvor det kilder i maven, og hvor du tænker, at det her, det må simpelthen blive en succes. Og jeg har altid tænkt, at hvis det virker for mig, så virker det nok også for andre. Og det er egentlig på den baggrund, at jeg altid har drevet forretning. at det som gør mig godt, eller virker for mig på nogen måde, det vil jeg gerne give videre til andre.
Ja.
Så det var egentlig, sådan, det startede.
Altså, jeg sidder og smiler, fordi jeg ved ikke, om du er klar over det, men jeg har faktisk købt dine videoer gennem kuponhæftet.
Det er dejligt.
Er det ikke rigtigt? Det er så sjovt.
Det er jo før internettets tid, ikke? Og jo. Efterkrav og tjek.
Og så skulle man, og de her VHS'er. Det var så fantastisk.
Jeg havde ingen computer. Jeg havde ikke en computer.
Det havde man ikke.
Jeg var jo bare, det væltede bare ind jo med...
Ja,
med ordre og.
Og hvordan var det for dig, fordi du har du laver også de her videoer her og satser hele butikken på det og holder lidt vejret. Du sætter en annonce i og sådan noget. Hvordan var det lige med det samme, at folk bare rev dem ned fra hylderne, eller?
Det var lige med det samme. Jeg tror faktisk i den første uge 14 dage fik jeg 5.000 bestillinger eller sådan noget. Det var helt vildt.
For afsætningsøkonomien?
Jeg stod bare og ventede på postmanden, ikke, den dag, hvor jeg vidste, at kuponhederne var kommet ud. Jeg stod bare og tænkte, kommer der et brev, eller kommer der fem, eller hvad kommer der? Ikke? Altså,
ja.
Og så væltede det bare ned, ikke, foran mine fødder igennem min brystvang. Det var ret crazy. Det var ret vildt at opleve. Og så kørte det jo bare med den første video. Og så, da jeg skulle producere den næste, så tænkte jeg, okay, nu finder jeg jo så ud af, om det er, fordi folk virkelig synes, det er godt, det her. Eller om det er, fordi jeg har været gift med en Line Træer.
Ja.
Og så har jeg jo så lavet 42 videoer, ikke? TV-programmer og her og der og alle vejen, ikke? Og jeg lavet flere motionscentre og...
Lavet flere motionscentre.
Ja, jeg havde Sweatshop også.
Du havde også Sweatshop.
Ja.
Jeg har undervist i sportsklub heroppe.
Ja.
Så den kender jeg jo rigtig godt.
Ja.
Hold op. Men hvad så? Og dine børn, du er alene?
Jeg har så haft nogle mænd under mig.
Jeg siger ikke hele tiden. Men lige der, alle kuponhæfteordrene kommer ind. Så får du jo en økonomi, der hænger sammen på den måde. Kan du så drosle lidt ned for nogle andre ting og fokusere på videoerne og på centrene, eller hvordan kom hverdagen til at hænge sammen? Det er altså noget at have to små børn.
Jeg fik jo meget hurtigt... På det første havde jeg mange instruktører, der underviste også, ikke? Så det var ikke kun mig. Jeg lagde altid mine timer, således at det ikke gik ud over børnene. Så mine piger har faktisk aldrig været særlig meget nede i centret. Altså, det har de ikke før de blev ældre.
Ja.
Og så havde jeg Lotte, som var min højre hånd, ikke? Som stod for det mest administrative.
Ja.
Så jeg kunne få lov til at bruge den kreative hjernehalvdel. Og så havde jeg Henrik, som jeg var sammen med på det tidspunkt, ikke? Hvor vi lavede spinning, og han var også en del af centret. En del af mit liv, ikke?
Jo.
I en periode.
Ja,
og så solgte jeg det, da jeg blev gravid med Alexander. Ja. Så solgte jeg Sweatshop til Hans Henrik Palm.
Ja.
Og fortsatte så bare med at lave videoer. Altså, det har jo været min... Jeg sælger jo stadigvæk DVD'er. Folk spørger mig stadigvæk i dag, om hvornår kommer den næste DVD. Og det er jo sjovt. Og det er faktisk sådan, at nu sidder vi her... Og jeg er jo på Nationalmuseet som 40 år,
nemlig,
ikke? Altså, der kom jeg jo på... Ja, og jeg glemmer aldrig, da de ringede til mig. Og det var 14 dage, før jeg blev 40. Og sagde, vi kunne godt tænke os at få dig ind i den permanente udstilling på Nationalmuseet. Har du lyst til det? Og mit svar, det var bare, jamen, jeg bliver jo kun 40.
Ja.
Fordi, jeg ved ikke, hvad jeg får. Det var latterligt, men sjovt.
Ja.
Der står jeg så i en montre med mine VHS'er og noget træningstøj og sko og sådan noget. Lige ved siden af kondomerne.
Det er et godt
sted. Ja, fordi det symboliserer ligesom det årti, åbenbart.
Ja,
ikke?
Altså, det årti.
At der var der også noget med, at kondomerne virkelig sådan for alvor skulle bruges.
Ja, men det var det jo, for det kan jeg huske, det var også der, vi hørte om AIDS jo.
Ja,
og sådan noget.
Så
der blev folk også lidt bange der. Så huskede de det, og så fik de flotte baller.
Ja.
Ja.
Og nu er jeg så igen på Nationalmuseet i en skat til Danmark, det her TV2-program, der kørte.
Ja.
I den her udstilling, der kører et halvt år.
Ja.
Hvor så står igen med nogle videoer, og så min 1 million guldplade.
Guldplade?
Ja, for 1 million solgte videoer, ikke?
Ja, det er jo helt sandsynligt.
Ja.
Men fedt, altså tænk en gang. ja. At kunne levere det.
Ja, og man skal huske på en ting, hvis man skal give noget videre, at dengang jeg lavede den allerførste video, der var der rigtig mange, der sagde til mig, ej, helt ærligt, så det. Altså, tror der er nogen, der gider at stå foran fjernsynet derhjemme og ligesom hoppe rundt? Tror der er nogen, der vil købe sådan en? Altså,
det ville de gerne.
Og det ville de gerne.
Ja, og det er jo det, man skal være tro mod sine
man
idéer.
Man skal virkelig, virkelig huske at bruge sin, altså, lytte til sin mavefornemmelse, ikke? Og gå efter den og tro på det. Og selvfølgelig skal man lytte til andre mennesker, og specielt dem, der står en nær, men det er ikke ens betydende med, at de har ret.
Nej.
Fordi de er nær dig. Det kan være, at de er meget mere styret af frygt, end du er.
Ja.
Og hvis man har det der iværksættergen, så bliver man nødt til at kaste sig ud i tingene. Og der vil være gyngende grunde undervejs, og man vil mange gange sidde og tænke, fuck, hvordan får jeg lige til den næste måneds husleje? Ikke?
Altså,
hvad gør jeg? Ikke?
Altså, og nogle gange kysser man altså nogle frøer, der ikke bliver til prinser, og det er også okay.
Og det gør man også, ja. Okay. Masser af gange.
Ja.
Så det går lidt. Livet går jo lidt op og ned.
Ja, i det skal man huske. Men ofte tror jeg, at folk nu siger, jeg tror, det er ret kvikke lyttere, der er til den her podcast. Men jeg tror i hvert fald også, at der er en del mennesker, som så ser de måske på dig, og så tænker de, åh, hun har også bare været så heldig. Mm. Så lavede hun lige, og så blev det til en succes, og så lavede hun lige. Men det er fordi, man ser jo ikke alle de gange, hvor det ikke lige er gået. De idéer, der er kommet op, som det blev så ikke lige til noget, eller alt det, du har knoklet for, at det blev til noget. Det ser man jo ikke. Det er jo ikke en del af de kulørte blade. Det er jo ikke en del af den historie, der bliver fortalt. Det er altid kun succeseren, ikke?
Ja.
Eller, hvis det går helt galt, så er det altid kun fiaskoerne. Det er sådan, men der er aldrig nogensinde den der gode blanding.
Nej. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og tingene går jo bare op og ned.
Ja.
I bagdel. Det gør det.
Ja, det skal man lige huske.
Og jeg vil så sige, at når det er det svært, altså så det jeg gør, når jeg synes, at tingene er svære, det er egentlig, at jeg passer godt på mig selv. Og passer godt på mig selv på den måde, at jeg sørger for at få min frisk luft.
Mm.
Så jeg kommer ud lige og får lov til, at hovedet bliver blæst igennem. Ikke? Jeg dyrker min motion, også fordi jeg ved, at min hjerne er en optimal tænkende tilstand, når jeg bevæger mig. Jeg træffer aldrig nogen voldsomme beslutninger, medmindre jeg har været ude i naturen og gå en tur eller et eller andet. Altså, svarer aldrig en mail, jeg bliver ked af det eller sur over, eller noget, uden jeg ligesom har, fordi jeg ved, at mit svar kan blive anderledes og bedre og større.
Ja.
Ikke?
Ja.
Fordi det handler jo lidt om at rumme,
ja.
Og kunne rumme nogle ting også. Ikke?
Jo, fordi den følelse, det giver dig, er ikke nødvendigvis den er sendt afsted med.
Nej.
Så det er jo også det.
Ja. Præcis.
Nu spoler jeg lige tilbage. Så får du Alexander.
Mm.
Du har Caroline og Frederikke. Fortsætter du så bare her med videoerne og har solgt centerne fra, og så er det det, du laver, eller sker der andre ting?
Det gør jeg faktisk. Jeg fortsætter egentlig blot med videoerne.
Ja, og det kører.
Og skriver nogle bøger, og holder nogle foredrag og sådan noget. Ikke?
Altså,
så det gør jeg egentlig, ja. Og det gør jeg i et godt stykke tid, og så kaster jeg mig faktisk over en på det tidspunkt, hvor økologien begynder at røre lidt på sig. Både begge mine tøser har haft lidt allergi, ikke?
Mm.
Og jeg kunne bare se på dem, at lige snart de fik økologiske fødevarer, så havde de det meget bedre.
Mm.
Så jeg tænkte, nu laver jeg en økologisk butik, fordi jeg synes, det var super svært at handle ind. Og her taler vi altså mange år tilbage.
Hvornår har det været?
Det har været i det første årti af 2000. Det har nok været 2005-6 stykker eller sådan noget.
Ja.
Jeg 15 år siden måske. Ja. Og så laver jeg en butik i Slottenlund, hvor man kan komme ned og få økologiske sandwich og købe økologiske fødevarer, grøntsager, alt muligt forskelligt. Økologisk kaffe og alt sådan noget. Og det var lige der, hvor økologien rigtig var begyndt at røre på sig, så gik den lidt ned igen.
Ja.
Og der var ikke super mange mennesker i den her butik, så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg at se, om jeg kan sætte nogle forskellige ting sammen. Og så begyndte jeg at lave sådan en lille økologisk fødevarelinje. Og så gik jeg til Irma, og så sagde jeg på en gang, her, jeg har de her 8 produkter. Det var kokosolie, økologisk kokosolie, der var noget power muesli, der var nogle forskellige ting, som jeg havde sat sammen. Og så jeg har de 8 produkter, kunne I tænke jer at sælge dem, for det tror jeg på det her. Og de stod, altså 94% mættet fedt kokosolie. Altså, er du sindssyg?
Ja,
altså,
vi må ikke få fedt.
Det må vi ikke få fedt. Vi måtte ikke på det tidspunkt.
Det måtte man ikke dengang.
Og fordi det er dig, så gør vi det. og så gik vi så i gang, og det havde jeg faktisk rimelig stor succes med. Men var en lille spiller på et stort marked,
ja,
og tænkte, det her marked har jeg ikke lyst til at være på. Nå. Det er simpelthen for besværligt, også med økologien. Der er virkelig, virkelig meget kontrol, hvilket er godt.
Ja.
Men man skal, jeg skulle på det tidspunkt nok have taget en stor investor ind og bare kørt det helt op. Ikke?
Mm.
Så, men i dag kan vi jo se, hvor langt økologien er.
Ja.
Og jeg tror, at en af de ting, som har været min forårsager her i livet, det er, at jeg altid har været god til at se tingene, før de kom.
Ja. Mærke trends, når de er på vej.
Ja, altså simpelthen have fornemmelsen af, at det her, det bliver godt.
Ja. Og sige, der er jo rigtig meget, men så at fornemme, hvad for noget, at der bliver til noget.
Ja, præcis.
Det er jo
præcis.
En evne.
Præcis, ja. Man skal virkelig kunne kill your darlings, ikke?
Jo.
Altså,
jo.
Det skal man. Fordi man kan godt blive så hooked på noget, og så er det bare ikke, godt alligevel, ikke?
Altså,
så man skal virkelig tænke sig godt om, inden man kaster hele sin sjæl og alle sine penge og al sin arbejdsiver ud i det.
Ja, men det skal også have en chance jo. Så det er jo det er også det der svært. Så sælger du så butikken, eller hvordan?
Ja, jeg solgte så faktisk. Kom ud af det med. Jeg er 7-9-13, aldrig nogensinde tabt penge på noget, det jeg har gjort.
Nej.
Så det jo, var jo godt.
Ja, ja.
Så men havde jeg holdt ved i dag, og det kan man sige, når man snakker ups and downs, havde jeg holdt ved dengang, så havde jeg haft en kæmpe business i dag med det.
Ja.
Helt klart.
Men nu har du stor business med noget andet.
Men nu har jeg stor.
Som vi senere kommer til at tale om.
Ja.
Så det er der omkring 5-6 stykker og sådan noget. Jeg ved også, at så kører du videre bare med, så går du tilbage til videoer det, og sådan noget.
Jeg kører med det der en 4-4 år eller sådan noget.
Men du blev også syg på et tidspunkt.
Ja, jeg fik brystkræft, og det var så i 11,
ja,
at jeg fik brystkræft. Og der havde jeg jo gået, altså jeg havde det fantastisk. Jeg var super sund og nærmest ikke været forkølet i 5 år eller noget som helst. Jeg havde det bare super godt. Og så havde jeg den her knude, jeg kunne mærke ved mit ar, hvor jeg har brystimplantat.
Ja, ja.
Så jeg kunne mærke det der ved arret og tænkte, jeg har fået noget arvæv eller en infektion eller et eller andet. Jeg må også hellere se at komme til lægen. Ikke? Men det gik der alligevel et halvt år med, før jeg ligesom kom det. Ikke? Og jeg godt mærke, at den blev generet mig mere og mere, så lidt i spænding. Og så kommer jeg så til lægen, og så kommer jeg hele møllen igennem. Men den gang, der var det jo, altså der var kræft jo meget mere en livsstilssygdom, end vi ved i dag, at det ikke er. Dengang havde vi hverken knækcancer eller noget som helst overhovedet. Det kom først året efter, hvor jeg havde været igennem kræft, ikke? Og vi startede alt det her knækcancerindsamling og alle de her forskellige ting. Så jeg tænkte jo slet ikke den tanke. Det gjorde jeg overhovedet ikke.
Nej.
Ikke før, at lægen tog biopsien og sagde til mig på en gang, hør her, du kan godt forberede dig. Og så gik jeg ud som lys og stængerne i vejret og en våd klud på panden. Ikke? Og
du besvimede simpelthen?
Jeg besvimede simpelthen.
Af chok?
Og jeg var alene, ikke? Altså, jeg fik bare et chok. Og så, så blev jeg så opereret. Og det, der lærte jeg så også, at i den tid, du ved, hvor man går og venter, jeg havde 3 uger til at skulle opereres.
Nej, det er ikke okay.
Og man aner jo ikke noget som... Nej, men det var midt i en ferie.
Jeg ved det godt, men jeg bliver bare...
Nej, det er bare... Ja. Og jeg vil sige, at jeg tror, at den tid, der er sværest for folk her i livet, det er den tid, hvor vi lever i uvished, hvor vi ikke ved, hvad det er, vi skal handle på. Fordi det er rigtig svært. Hvad enten det er konkurs, eller sygdom, eller skilsmisser, fyringer, eller hvad det nu er. Eller ligesom vi har lige nu med coronaen, ikke? Hvor det kan være rigtig svært for mange mennesker, fordi man lever lidt i det uvisse.
Ja.
Så hvad er det, vi skal handle på? Og så går man lidt rundt som sådan en zombie og venter på, at man kan agere på en eller anden måde. Ikke? Eller så går man ned i et hul.
Ja.
Og jeg gjorde faktisk det, jeg satte mig ned, så lavede jeg videoer med mig selv og snakkede, fordi jeg snakkede med mig selv. Jeg kendte ikke, min mor havde lige fået konstateret kræft igen. Men jeg kendte ikke rigtigt, jeg havde ikke nogen venner eller veninder eller noget. Jeg kendte ikke rigtig nogen, der havde været igennem et brystkræftforløb. Fordi man snakkede ikke om det.
Nej, det gjorde man nemlig ikke.
På det tidspunkt, det var sådan et tabu.
Ja.
Og så blev jeg så opereret, og endte alene, som opererede mig. Hun var super glad, fordi der var ikke noget lymfonær og sådan noget. Og så går der bare 14 dage, ikke? Altså, hvor du så får mikroskopi og alt sådan noget. Og så var der bare metastaser i de her lymfer, som de havde fjernet, ikke? Og det var forbi det, der hedder skillevagten, så det var ude i mit lymfesystem og alt sådan noget, så der var bare ikke nogen vej tilbage, jeg skulle have kemo. Og jeg nåede endda lige at være i aftenshowet og Godaften Danmark og sige, ja, men det var fint, at jeg var blevet opereret, og fordi jeg valgte ligesom at stille mig offentligt frem med det samme, fordi jeg tænkte, okay, altså jeg har aldrig sådan troet, at jeg ville blive ramt af sådan noget, fordi jeg har jo altid levet så mega sundt, dyrket motion, spist sundt og godt humør og alt sådan noget. Så jeg tænkte bare, jamen altså, hvis der er andre, der har det ligesom mig, og tror, at bare den hellige grav vil for meget, ikke bare vi holder os godt, ikke? Så var det nok på tide, at vi måske lige fik en større indsigt. Så jeg valgte egentlig at bare stille mig fuldstændig åbent og offentligt til skue. Altså. Så det gjorde jeg noget værre lige i går aften og aftenshow og sådan noget, inden at jeg så fik at vide, at jeg skulle have kemo. Og så fik jeg så kemo, og fik 6 gange kemo og 36 gange stråler. Og det tog omkring 8 måneder. Så var jeg sådan igennem det der omkring december måned, var jeg færdig 1. december, tror jeg. Sådan.
Ja.
Og jeg nåede lige at blive rask, og håret begyndte lige at pible ud og sådan noget. Og så døde min mor så af kræft. Ja. Hun døde så i januar. Ikke? Så hun nåede lige at se mig, du er af med hugen og sådan noget. Men det var jo, der var mange mennesker, der har sagt, jamen altså hvis jeg kan huske, som Anne Bæk, hun sagde på et tidspunkt, at hun også her blev ramt af kræft, ikke? Og hun dengang havde sagt, jamen altså, hvis Charlotte kan få kræft, så skal vi jo alle dø. Altså,
ja.
Og det skal vi jo på et andet tidspunkt, ikke?
Jo.
Men det var jo et chok. Det var rart for min mor at se, at jeg blev rask. Ja. Og jeg synes jo, at det var, altså jeg kan huske, at jeg skulle fortælle det der til mine unger, og du ved, man sidder bare der på hospitalet og bare kan slet ikke køre hjem. Altså, jeg kunne simpelthen ikke starte den bil, fordi jeg vidste, at jeg skulle hjem og fortælle dem, at jeg havde kræft, ikke? Og gøre dem kede af det. Ikke? Altså, det synes jeg var svært. Og det, også ens mor, fordi man tænker selv, når man har børn, jamen, det værste, der ville ske, det var, hvis mine børn fik kræft. Ikke? Altså, min mor sagde, altså, jeg tager det hele for jer. Altså, jeg skal tage det hele for jer. Ikke? Så altså, det var hårdt for hende, og godt for hende at se, at jeg var rask.
Så hun fik noget fred også?
Hun fik noget fred.
Ja, jeg er helt gåsehud, det kan man ikke se. Jeg er sådan, jeg kan bare lige mærke, hvordan det må have
været. Det var også hårdt for mine børn, også selvom jeg var meget offentlig, og vi snakkede meget, og alle snakkede meget, og mine børn havde mange kammerater også, der var gode til at snakke om det. Og sådan stadigvæk er det ekstremt svært for de pårørende, fordi det er så svært at vide, hvordan man skal agere på det. Jeg kan huske, min ældste datter, hun kunne slet ikke holde ud, at hun skulle se mig skaldet. Altså, hendes stærke mor skulle lige pludselig være svag, så hun trak sig fuldstændig og kontaktede mig ikke. Så til sidst, så må jeg gå ned i hendes lejlighed og ringe på døren og sige, nu skal du, altså, nu skal du se mig skaldet. Og så gemte hun sig bag sengen, løb ind i soveværelset, gemte sig bag sengen. Og så gik jeg ind til hende, og så tog jeg hatten af, og så sagde jeg, se så her. Og så begyndte bare, hvor er du smuk. Og du ved ikke, begyndte vi at tude begge to. Ikke? Altså.
Det gør jeg også lige om lidt.
Ja.
Men det var også, jeg tænker jo for hende, det har jo været, fordi hun bare har været så ked af det, og så bange. Og
det er børnene. Altså. Ja. Og det skal man huske. Altså, de skal have nogen at tale med. Det er virkelig vigtigt.
Ja.
Så jeg gik faktisk meget hurtigt ind i det, der hedder børn, unge og sov også, mens jeg var i kemo. Mit første møde, der kom jeg direkte fra kemo og sad bare og havde hedetur, kan jeg huske. Men jeg gik med ind der i den bestyrelse der. Mm. Jeg holdt foredrag, mens jeg var i kemo. Jeg blev ved simpelthen også med at holde. For det første havde jeg ikke nogen forsikring. For det andet så havde jeg bare lyst til også at prøve at holde fat i min hverdag så meget, som jeg overhovedet kunne.
Ja.
Så det gjorde jeg.
Ja.
Og så var der selvfølgelig bare nogle dage, hvor jeg bare lå og kastede op, ikke? Og hovedet tynden, og ikke kunne bevæge mig overhovedet.
Ja, det er en hård omgang.
Ja.
Men hvordan kom du så? Så bliver du rask.
Ja.
Hvordan er det at få den melding, at nu er der simpelthen ikke mere?
Jamen, det er rigtig svært, når man ikke har følt sig syg. Ja. Andet end der var en knude.
Mm.
Det havde jeg virkelig, virkelig et dilemma omkring. Fordi jeg synes, og jeg gik i meget, meget lang tid og tænkte, hvordan pokker skal jeg føle mig sund og rask? Altså, jeg har godt hørt, hvad de siger, men ind i mig, hvordan skal jeg ind i mig føle den der styrke, og altså, som jeg har brug for at føle?
Mm.
Så det gik jeg virkelig længe og tænkte over.
Ja.
Og så var jeg til Dennis Knudsens 50-års fødselsdag. Han havde lige lavet verdens hårdeste Ironman. Så tænkte jeg, okay,
Det skal jeg også.
Tager jeg simpelthen og kaster mig ud i verdens hårdeste Ironman. Og jeg har altid grinet af alle dem, der har lavet Ironman, og tænker, ej, nu går baglæns ned ad trappen dagen efter, og, ja. Og hvorfor kan jeg kaste sig ud i det og sådan noget. Men lige pludselig, der havde jeg simpelthen sådan en, jeg skal mærke, om mine organer er okay. Og jeg vidste, at jeg havde en stråleskade på lungen, så jeg ringede til min onkolog og spurgte, hvad Peter, kan jeg det her, tror du? Så han, det ved jeg sgu ikke. Så sagde jeg, hvordan har mine organer det? Altså, ved du, det har vi altså ikke forsket så meget i sådan noget. Det kigger vi jo ikke så meget på. Altså, vi kigger med på at gøre folk raske, selvfølgelig.
Ja.
Og så sagde han, det synes jeg da bare, du skal. Og så gjorde jeg det. Så kastede jeg mig ud i det, ikke?
Så begyndte du bare at træne?
Så begyndte jeg, og jeg havde et halvt år.
Det er ikke ret lang tid, vil jeg bare lige sige til dem, der ikke ved, hvad det er. Man skal
og jeg
svømme.
Tænkte jo bare, altså, jeg var rigtig god til at svømme, da jeg var barn, ikke? Det kan jeg så fortælle dig. Det var jeg så ikke.
Nej, altså, det er så vidt jeg husker, 3,8 kilometer i havet.
Det er 3,8 kilometer i havet, og her er der jo på det her på Lanzarote, der er der jo 2.000 mand i havet på en gang. Og du bliver svømmet henover, og du bliver dukket, og der er helikopter, og dykker i vandet, og både, og så det er fuldstændig som at svømme i vaskemaskinen. Altså fuldstændig.
Ja.
Og du bliver sparket, og ikke med vilje, men folk skal bare frem.
Ja.
Der er cirka 100 meter ud til den første bøje, eller sådan noget lignende, og så skal alle rundt omkring den. Ikke? Altså, det er jo bare frygteligt.
Ja.
Og så kommer man op der sådan lidt og søsyg, ikke? Og kaster lidt op, gjorde jeg første gang. Og så op på cyklen, og så skal du op i 2600 højdemeter bjerge i modvind.
180 kilometer,
ikke?
Sådan.
Og så er der så lige en dejlig lille maraton, når du så kommer ind, ikke?
Ej, den er, jeg har stået og været hjælper på den der.
Ja, på,
ja, på den på Lanzarote, og stået og taget imod cyklerne, som sejler i, hvis nogen spiser, undskyld, der er nogen, der har skidt i bukserne, der hænger sådan nogle, jeg tisset ned af den, der er blod på, der er powerbar, der er smeltet, der hænger hen over styret. Amen.
Jeg synes faktisk, en af de sværeste ting overhovedet, det var at lære at skulle tisse på cyklen.
Ja.
Altså rejse sig op og tisse.
Ja.
Fordi man giver jo ikke bare lige sådan en slip. Altså det er simpelthen noget, du bliver nødt til at træne. Og man må jo ikke rigtig faktisk gøre det. Man skal jo faktisk stå af og gå på et toilet, men der er jo ikke noget toilet. Altså alle gør det jo. Så det var faktisk simpelthen noget, jeg blev nødt til at øve mig i at gøre.
Jeg bliver nødt til at sige, jeg ved, hvad du snakker om, fordi jeg har også ligget ude og skulle til et løb, når jeg skulle ud og ro, og har lavet opvarmning, og jeg kan ikke ro et eller andet sted hen, og jeg tænker, jeg skal ikke ro et dårligt løb, fordi at det presser på min blære.
Nej.
Men at give slip og bare lade det løbe, det er virkelig svært.
Det er super svært.
Det er super svært.
Altså i vandet synes jeg, det er nemt. Altså når du lægger i våddragten, så er det rigtig nemt. Altså alle tisser jo af, inden de kommer op.
Ja.
Så men der skal man bare lade være med at tænke for meget over, hvad det er, man egentlig svømmer i til sidst.
Ja.
Fordi alle tisser af, inden de kommer op.
Ja.
Men du kan jo ikke holde dig, altså Lanzarote, det tager jo lang tid at cykle, altså, fordi det er 180 km, ikke?
Og
6200 højde.
Og det er helt wobblede ben, da de kom op, fordi, altså man skal lige pludselig, fordi benene bruger du ikke ret meget. Hvis du er god til at svømme kort, så svinger du bare benene, de følger bare med. Så de har været inaktive i 3,8 km, og så pludselig skal du balancere på dem, og op på den der skide cykel, hvor skoene skal du lige have fitlet på, mens
og
du kører.
Og mange blev svimle. Primært her i Danmark, vil jeg sige, fordi vandet er meget koldere i Danmark. Jeg synes, jeg kan bedre lide at svømme på Lanzarote, selvom der er mange mennesker.
Ja.
Men og i Danmark, der blev du sendt ud 8-10 stykker af gangen. Ikke? Altså, det er jo super, super nemt. Det er bare koldt.
Ja.
Og jeg er ikke så god til kulden. Jeg er bedre til varmen.
Ja.
Så,
og så løbe der på det der lavaværk der, og så løbe de der, der er bare varmt, mand. Jeg har stor respekt. Så den gennemfører du jo?
Den gennemfører jeg og har lavet den. Altså, jeg kom så for sent ind. Altså, jeg var lige lidt over tiden med at komme igennem. Ikke? Og så blev jeg bare bit af det, og så lavede jeg København 2 måneder efter, og så har jeg lavet Lanzarote en gang til også. Så, men så kom jeg også ind der med forrevne lår, og jeg havde blodvabler under fødderne, og jeg tænkte, okay, hvis jeg tisser de næste 14 dage, så går det nok. Altså, jeg havde simpelthen så ordentligt skridtet, ikke? Altså, jeg var fuldstændig vabler.
Ja.
Og så var det, jeg begyndte at tænke, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet en sund cremeserie til alle os, der er aktive? Og så begyndte jeg at kigge på, for det første, hvad det var for noget buksefedt, man brugte, og hvad der var i det, og alt sådan noget. Og så tænkte jeg, wow, altså,
det er jo crazy, at man smører petroleum op i skridtet og alle sådan ting, som er i. Ja. Altså, og så gik jeg i gang med min Active by Charlotte skincare, hvor de første fire produkter jo egentlig var det, jeg kalder freedom to move, altså produkter, som gør, at du kan bevæge dig, uden at du har gener. Ja. Og så er serien altså bare vokset, ikke, til, ja. Nu har jeg lavet en masse fitness for your skin produkter, ikke, til ansigt og krop og alt sådan noget, ikke, sådan.
Ja.
Og alt sammen er sundt og allergicertificeret og ja. Ocean waste plastic emballage og går hele den der sunde vej, ikke, og også den enkle vej, ikke, så det er, der er et produkt til ansigtet, og det er det, du bruger rundt omkring øjnene og til rynker, ja, ja. Og hele den chausen, ja. Og så med face roller, massage roller og alt sådan noget.
Ja. Er det så din primære forretning i dag?
Ja.
Ja, det er det. Du holder også foredrag ved siden af?
Jeg holder foredrag, ja.
Du kan stadigvæk købe dine også bøger og ting og sager, men det er cremeserien, der, ligesom er, ja, der ligesom er det. Og du er lige blevet nomineret?
Ja, det er.
Prøv at fortælle om det.
Jamen, det er faktisk tredje gang, at jeg har et produkt, der bliver nomineret. Mit første produkt, der blev nomineret, det var Take Care Spray, som der sikkert er mange, der sidder og lytter med, der kender. Og det er den her spray, man sprayer mellem lårbasserne, hvis de er rigtig gode venner, og de støder for meget sammen, og man får friktion, og ikke gider have tights under sine shorts eller sommerkjoler. Eller under arm eller BH eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig et hitprodukt. Så det var det første produkt, og så havde jeg en... Så havde jeg en Aftersun, som blev nomineret også. Og så har jeg så nu min ballerstolgel og massageruller, som faktisk lige her i dag, hvor der er virtuel Danish Beauty Awards, er nomineret i årets forbrugerpris. Og det er jo altså, det er den sværeste pris at vinde. For det første er der så mange store etablerede internationale navne med, og det er en forbrugerpris, så det er... forbrugeren, der skal stemme, så det er en svær pris.
Vi krydser fingre.
Ja. Man skal altid tro. Håbe til det sidste.
Man skal håbe til det sidste.
Ja, og bare det at blive nomineret er superflot.
Ja.
Så det er dejligt.
Hvor ser du så dig selv henne, hvis vi går sådan 10-15 år frem? Hvad skal du så? Fordi jeg har en eller anden lumsk fornemmelse af, at du ikke bare læner dig tilbage og siger, så kører det her. Jeg tror ikke på, at du kan sidde stille.
Nej, det tror jeg aldrig, jeg kan.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Har du nogle andre ting på din bucket list, hvor du tænker, det kunne jeg eddermame godt tænke mig at prøve det der?
Altså jeg vil sige, nu har jeg haft den her cremeserie i 4 år, og de sidste 4 år har været benhårdt arbejde. Altså jeg har virkelig været flittig, Lise, det må jeg sige. Så jeg tror, at når jeg på et tidspunkt er der, hvor jeg bare siger, okay, nu kører det bare, ikke? Nu er jeg i lufthavnen, og nu er jeg altså alle de steder, jeg gerne vil være. Så tror jeg lige, at jeg vil trække vejret lidt også. Og så kommer der måske noget andet ind over. Altså, det er jo sådan at jeg falder over det, fordi det er noget, jeg selv mangler i mit liv.
Ja.
Så det har altid været sådan.
Ja. Men det er jo også, fint at have sådan at sige.
Ja. Så jeg har ikke noget nu her, hvor jeg tænker, det skal jeg lave.
Nej.
Det har jeg ikke.
Nej. Hvad med hobbies, Charlotte? Hvad har du af hobbies, hvis man... Altså kan kalde det. Jeg tror, du arbejder. Det er din hobby, men
jeg plejer også at sige, at jeg lever jo lidt af mine hobbies, ikke? Fordi det er jo de ting, som jeg brænder for og har været glad for, og som har givet mig noget her i livet. Det er jo rent faktisk det, som jeg har beskæftiget mig med hele mit liv, ikke? Altså først dans og sidenhen en hel masse fitness, og altså, det har alt sammen været mine hobbyer.
Ja.
Jeg kan rigtig godt lide at male.
Kan du godt lide at male?
Ja, og det gør jeg faktisk, når jeg har tid.
Ja.
Og det er lang tid siden, jeg har haft tid til det.
Ja.
Men det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide at male.
Ja. Er noget, du selv er, eller er det bare til dig selv?
Nej, det var bare... Altså, min mormor var adoptivbarn, så i den familie, hvor hun blev adopteret, der var der en maler, som var maler for kongehuset. Og... ham besøgte jeg meget, fordi han var jo hendes bror, og jeg var meget i hans hus, da jeg var barn. Synes, det var fantastisk. Så jeg, altså, der var jo altid et atelier, og altså, der var malerier overalt, jo, ikke? Så jeg har altid synes, det var spændende.
Du er ekstremt kunstnerisk. Altså, det er jo alle mulige udtryksformer, du har prøvet af og er dygtig til.
Det har jeg faktisk.
Ja. Ja. Det må have været svært at vælge, tænker jeg helt.
Jamen altså, som jeg også sagde i starten, altså jeg gik lidt, skal jeg være skuespiller, eller skal jeg lave forretning? Og egentlig så tænker jeg, at jeg har fundet en kombination.
Det tror jeg også, du har.
Altså ikke at være skuespiller, men jeg har den kreative, og den sådan... Så højre og venstre hjernehalvdel flyder lidt sammen.
Ja, det gør det.
Det tror jeg passer rigtig godt for mig.
Det tror jeg også, det gør.
Ja.
Og du ved også, jeg stiller dig det spørgsmål her. Hvad er dit sidste egoindkøb? Noget, du har købt bare til dig, fordi du tænker, den skal jeg bare have.
Det er et godt spørgsmål. Det er sgu lang tid siden, jeg bare købte noget til mig. Sko.
Sko?
Sko. Sko. Ja. Er nok det sidste sådan ego.
Ja. Du er glad for sko? Er du glad for sko?
Nej, jeg synes, det er, altså, jeg er glad for noget pænt tøj.
Ja.
Jeg synes godt, man må godt klæde sig lidt pænt på.
Jeg bliver aldrig rigtig god til det, for jeg synes meget af det der, som jeg synes er rigtig, rigtig flot, det synes jeg ikke er ret behageligt at have på. Jeg er meget, meget følsom på det. Men sko, jeg har et barnebarn, som er fuldstændig, hun er halvandet år, og hun bliver helt vild, når hun ser et par nye sko, hun skal bare have dem på. Så jeg tror, det bliver dyrt i længden at være hende.
Jeg skal vise dig nogle jakkesæt, som er sådan lidt jogging-agtige. Altså, fordi det er bare fantastisk. Altså, jeg har nogen fra et mærke, der hedder Ny. Og det er bare, altså... Ligesom at jogge en tøj på. Det er mega fedt.
Det fikser vi bagefter.
Det gør vi.
Det fikser vi bagefter. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Altså, jeg har haft mange mærkelige arbejder.
Så lad os høre på.
Jeg har, altså... Nu har jeg jo sagt, jeg var meget flittig. Altså, jeg har faktisk gjort rent 11 timer om dagen og sådan noget i nogen... Altså, når jeg ikke havde revyer eller et eller andet, du, når der ikke var noget, jamen, så gik jeg bare ud, og så fik jeg bare rengøringsjob. Ikke? Så gjorde jeg rent om natten, og inden jeg skulle i skole og sådan noget. Ikke? Altså, så har altid været rimelig flittig. Jeg har arbejdet på renvask på et tidspunkt, og det var sådan noget, hvor der blev... Det var i Birkerød, og det var sådan et sted, hvor man vaskede tøjet fra... Dengang hed det Ebberødgård.
Ja.
Fordi det var åndssvagt.
Ja, der var det kaldte man det dengang.
Ja, det gjorde man, og det hed Ebberødgård, ikke? Det var egentlig et forfærdeligt navn, ikke? Men det gjorde det. Og der vaskede vi tøj derfra, ikke? Så det var jo simpelthen med spændetrøjer og lort og alt muligt. Og, jeg kan bare huske, at vi sad på sådan nogle små malerbøtter ude på toilettet og røg smøger, ikke? I pauserne. Jeg røg selvfølgelig også dengang. Det gjorde vi jo alle sammen.
Nej, hvor...
Ja. Og så legede vi med de her spændetrøjer, ikke? Og spændte hinanden fast og kastede hinanden op i alt det. Jamen, ja. Men det var et sjovt arbejde.
Det var et sjovt arbejde, ja. Og det skal ikke se tilbage på. Altså, alle har jo haft et eller andet, som de tænker, det var alligevel lidt pudsigt.
Og så kan bare tjene nogle penge, ikke? Det er jo det, vi er så forskellige alle sammen.
Ja, så man skal finde det, der lige passer. Men at det er jo et sjovt arbejde. Hvad med, når du skal finde glæden, fordi... Jeg tænker jo lidt, det kan ikke være hver evig eneste dag. Selvom jeg altid, når jeg har set dig, så har du altid haft et stort smil på. Men nogle dage kan også være svære.
Jamen, der er masser af dage, hvor det kan være svært.
Og hvad gør
masser
du så?
Masser af dage.
Hvad gør du så sådan helt proaktivt for at prøve at vinde den?
Altså, jeg er jo virkelig, virkelig god til at bruge naturen og motionen som værktøjer til at få det bedre. Det må jeg sige. Og jeg er mere og mere... tager lige en time om dagen, hvor jeg bevæger mig.
Ja.
Og det gør altså bare, at jeg bliver gladere i livet.
Ja.
Og vi ved jo i dag i forskningen, ikke? Altså, vi ved jo, at der udskilles alle de her lykkestoffer i hovedet, når det er, at man bevæger sig. Ja. Og specielt, hvis du får frisk luft samtidig.
Ja.
Så det er altså bare, det er bare number one. Ja. Det er det virkelig.
Ja.
Tingene bliver bare en lille bit smule lettere. Og hvis man sidder og man tænker, jeg er bare så træt i mit hoved, jeg har arbejdet så meget og sådan noget. Altså det havde jeg for eksempel i går, hvor jeg bare tænkte, puh, jeg er ved at blive syg eller et eller andet. Og så tænker jeg, nu går du lige ind, og så tager du lige en spinning time til Lotte. Og så, bump, en time, bang. Altså,
så
er det helt lettet igen.
Ja.
Og det er det, som jeg også egentlig plejer at sige til folk, siger, det er sindssygt svært at få lettet rumpetten, ikke? Ja. Men bare lige lægge mærke til, hvad det giver. Ikke? Fordi det er det, der gør, at man gider at gøre det bagefter. Igen, igen, igen.
Ja.
Og vi er et pattedyr. Altså, vi er skabt til at bevæge os hver dag. Vi er skabt til at få frisk luft. Og det er derfor, at det gør os gladere og bedre. Lykkeligere. Ja. Vi får et meget lettere mindset, når det er, at vi bevæger os. Det er simpelthen så basalt, som at vi er pattedyr.
Ja. Jeg læste faktisk, og det er så cheesy at sige, at jeg læste en undersøgelse, så kan jeg ikke referere til den, for jeg kan ikke huske, hvor jeg læste den henne. Men at man rent faktisk får en, altså dit kredsløb og din kondition, som man jo bare kalder det sådan, at den faktisk bliver markant bedre, når du er ude og bevæger dig end inde, fordi at du bevæger dig gennem jordens magnetfelt, og det skulle gøre et eller andet.
Ja.
Så jeg er så glad for, at du siger det der. Og det er jo ikke fordi, at man ikke må gå indenfor, fordi jeg er også en sokker for sådan en time, hvor man bare siger, nu går ind, og så gør jeg det her. Ja. Men at gå ud og gå, for det behøver ikke at være hurtigt, men at gå ud og gå en tur. Så bagefter, før.
Men det er jo det, altså jorden er jo fantastisk. Nu så du lige selv de der krystalparfumeolier, jeg lige har lavet,
ja,
ikke?
Jeg har fået gaver.
Ja.
Det har jeg. Jeg har fået sådan nogle, og jeg var meget betaget. Der er små krystaller nede i sådan nogle parfumeflasker.
Og det er jo jordens, altså det er noget af det smukkeste, jorden har skabt. Det er jo de her flotte krystaller, ikke? Altså, vi kender jo diamanten, det er den, vi er mest betaget af, ikke? Men der er så mange smukke krystaller, og hvis man tror på det, så svinger de jo på nogle frekvenser og afgiver noget energi. Og hvis man ikke tror på det, så ser det bare super, super godt ud. Ikke?
Jeg vil bare lige sige, hvis ikke man tror på det, så svinger de stadig med nogle frekvenser.
Det gør de.
Det kan man sådan set ikke tage fra. Så kan man sige, om man kan bruge det eller ej, det men, det. Men det gør de.
Ja, det gør de
altså. Det gør de. Det er alt, det gør de. Alt i universet er opbygget af frekvenser. Ja. Så der er jo egentlig ikke noget fast materiale.
Som Einstein. Og så alt er jo energi.
Alt er energi, ja. Og det har du så også taget ind i. Det synes jeg er sejt, at du også har taget det ind i.
Ja, altså, man kan sige, det hørte jo så ikke sådan helt til den der active by Charlotte, og alligevel gør det, fordi det er også Charlotte. Altså, de her parfumeolier er også mig, fordi jeg synes, at det skal give mening. Altså, alt, hvad jeg kommer på mig og i mig, altså, må sgu egentlig godt give noget mening. Så hvorfor bare have en parfume, du sprøjter på? Hvorfor ikke have en, hvor du kan sige, nu vil jeg gerne have noget love and happiness, eller nu vil jeg gerne have wealth and success, eller sleep and silence og power and energy og sådan. Så derfor har jeg på den måde kaldt den det, jeg lagt de krystaller i, som passer dertil.
Ja.
Og bjergkrystaller dem alle sammen, fordi bjergkrystaller booster de andre krystaller og sådan. Altså, så vi har virkelig, det har taget, jeg sad lige og kiggede, altså det har virkelig taget lang tid at lave det her, altså halvandet år eller sådan noget.
Ja.
Også fordi vi også har researchet også på at få krystallerne fra de rigtige steder, så der ikke er børnearbejde og alle sådan nogle ting, ikke? Så man sikrer sig alt bare,
ja. Ja, 100% i
orden.
Jo. Jeg spurgte Charlotte, lige inden vi gik i gang, om man måtte tage dem alle sammen på en gang. Så sagde hun, det kan man ikke.
Jo, det kan man godt. Ja, men, så blev det bare helt
Ja. Men, men glæde, det finder du i motion og udenfor. Så er det bedste råd, du kan give til folk. Hvis der er nogen, der lytter til denne her, og de, måske, de sidder måske derhjemme og tænker, jeg synes godt ikke, det spiller for mig. Hvad er det første, de skal gøre? De skal gå ud.
Ja, det er det faktisk.
Ja.
Altså, det er det simpelthen. Gå ud.
Ja.
Og bare gå. Nu ved jeg godt, det regner i dag.
Ja.
Men så må man lige tage noget regntøj på. Altså, kender du ikke også det med, at det faktisk er ret fedt at løbe regnen?
Jo.
Men altså, jeg tænker, for at være glad og for at være et glad menneske, så handler det jo rigtig meget om alle de her basale ting, som vi bare lige skal lægge mærke til.
Ja.
Og prøve at være en lille bit smule taknemmelig over, det ved jeg godt, det er. Så, altså, det er så nemt at sige, hvis det er, at man synes, at man har nogle problemer, man slås med.
Ja.
Men det er i bund og grund, det handler om.
Og det har du fuldstændig ret i. Og igen, og det er sådan en sød måde, du siger det på, fordi det er jo for ikke også, at der sidder nogen og føler sig stødt og siger, det kan du sagtens sige, fordi det er så nemt for dig. Men vi har, jeg tror, det er få mennesker, der kigger på hele deres liv og al deres eksistens lige der, hvor de er lige nu og siger, alt er lort.
Ja.
Men næsten altid være en lille ting, som så, jamen, så spiller det for mig. Og selv den mindste lille ting, hvis man tager fat i den, og glæde sig over den, så kan man vinde sit mindset.
Og så tror jeg også, altså det handler også om, at øvelse gør mester.
Ja.
Så man skal øve sig i at blive bedre til at tænke positivt. Og prøve at finde ud af, hvad er det, der gør, at jeg bliver glad?
Ja.
Hvad kan jeg gøre for mig selv for at blive glad? Ligesom, jeg har også altid brugt det her øvelse gør mester til, når folk skulle smide nogle kilo.
Ja.
I stedet for at give dem en færdig kostplan eller en færdig motionsplan, fordi i det øjeblik, at de ikke holder den, så er de mislykket. Så i stedet for at give dem den viden, der skal til, og så lære dem det her med op på hesten igen. Altså, der er en ny dag i morgen. Vi starter bare forfra i morgen. Altså, det kommer der hele noget lort lige nu, men der er en ny dag i morgen. Så op på hesten igen, og øvelse gør mester. Om igen, om igen, om igen. Indtil du har fattet, at det her, det gør dig godt, og det gør dig glad.
Ja. Og det er jo, vi er jo dybest set født dovne, fordi vi skal jo energipreservere. Så det er jo, vi skal jo gå imod et eller andet sted vores natur, det her med, at nu ved vi jo helt kognitivt, at det er godt for os at dyrke motion, er godt for os at få noget god mad. Vi skal ikke spise for fire og være sikre på, at vi fylder nok i sofaen, til vi ikke er de første, der dør, når der bliver hunger og sådan noget. Det er ikke det, der er meningen. Men man skal nemlig øve sig i at sige det til sig selv.
Ja.
Og så klappe sig selv lidt på skulderen, når man gør det godt.
Det synes jeg også, det er en af de ting, vi danskere vi ikke er så gode til, at rose sig selv. Altså, ja. Man må godt sige, at man er stolt af det, og også være glad for sig selv. Altså, det der med at øve sig i at stille sig foran spejlet og sige, jeg elsker dig, Charlotte. Kæft, hvor er det godt, det du har gjort. Hvor er du bare fantastisk. Hvor er du et dejligt menneske. Altså, det tror jeg er rigtig vigtigt, at man også kan det.
Ja.
Og det er de færreste, der kan det, for det er super svært. Og så har jeg, altså jeg vil sige, grundlæggende, så har jeg den indstilling, at når vi en dag skal herfra, så er der kun det tilbage, som vi har givet til andre mennesker.
Mm.
Altså når vi ligger med stængerne i vejret der, så er der kun det, som du og jeg, vi har givet videre til andre mennesker. Og det er derfor, det er så meget de basale ting, som jeg synes er vigtige.
Ja. Venlighed
jeg
og kærlighed.
Jeg elsker materielle goder, og synes, det er vidunderligt og dejligt og sådan noget. Men du vil aldrig se mig blive fuldstændig ellevild, fordi jeg skulle købe en Louis Vuitton-taske. Altså,
nej.
Undskyld til alle dem, der synes, det er fantastisk at købe Louis Vuitton-tasker. Men du vil aldrig se mig have det som et mål.
Nej.
Aldrig.
Men jeg tror også, der er det kan man godt blive, hvis man synes, de er super seje, så kan man godt blive lykkelig i det øjeblik, man køber den. Man kan godt være glad for den.
Ja.
Men din basale lykke er jo ikke ændret for altid
Nej.
Ved at have den.
Den
skal du finde et andet sted.
Det skal du. Du skal finde den i dig selv.
Ja.
Og i det, som du gerne vil.
Ja. Og man kan jo sige nu, hvis der er nogen, der tænker, jamen jeg er bare ikke rigtig glad. Hvad kan jeg finde? Hvad er der godt ved mig? Du er en evolutionsmæssig succes, bare ved du er her.
Mm-hmm.
Det har krævet en stor sorteringsproces, og rigtig meget, og det er så få, der bliver til noget.
Det er rigtigt. Der er også mange, der spørger mig, hvad er den perfekte krop, Charlotte? Og der svarer jeg altid, og det er sådan typisk de der 8. og 9. klasser, der skal lave sundhedsrapporter og sådan noget. Og svarer jeg altid, den perfekte krop, det er den, du er født i. Og hvis du passer godt på den, så skal den også nok passe godt på dig. Fordi, altså man kan sige, kroppen er jo vitterligt det eneste sted, hvor vi skal bo hele livet.
Ja.
Alt andet er jo materielt.
Så vi skal bare passe godt på os selv. Vi skal passe godt på os selv.
Vi skal passe godt på os selv, og jeg tror, jo bedre vi har det indeni, altså jo bedre får man det også udenpå, jo mere kan man rumme, jo mere kan man give.
Ja. Så lad det her være den sidste opfordring. Find noget at være taknemmelig for og glad for.
Ja.
Og hvis du overhovedet kan, så hvis ikke du går allerede nu udenfor og lytter til denne her, så ud. Ud og klappe.
Ja, pas godt på dig selv.
Og pas rigtig godt på dig selv.
Ja.
Tak, Charlotte.
Selv tak.